Ja, Øystein, nå er det bare en uke til vi er på scenen på Rockefeller.
Det er det, og vi gleder oss skikkelig til det.
Hvorfor det?
Nei, for det første skal vi snakke om saker som vi aldri har snakket om før, og så er det alltid gøy å møte de som kommer og hører på, så slå en prat etterpå.
Ja, for vi kan jo prate litt med folk, vi som har lyst til det etterpå.
Vi har ikke trøbbel med det.
Dagen etter drar vi til Bergen og er på Verftet. Og så er det jo mange som har kjøpt billett, men sist jeg sjekket så er det billetter igjen, Øystein.
Ja, så her må man bare henge på.
Den 8. desember 1995 blir 71 år gamle Ronald Ram funnet død i vindfanget på huset sitt utenfor Larvik i Vestfold og Telemark. Politiet mener raskt at de står overfor et drap. Rams hender er bindet sammen, han ligger på magen, delvis oppå det som skal vise seg å være drapsvåpenet. En meterlang rosesaks som var hans egen. Pensjonisten har fått minst 18 slag mot hodet. Når politiet går lenger inn i huset, finner de flere spor. På kjøkkenet og i stua er skuffer trekket ut, som om noen har lett etter noe. Men en lommebok med over 7000 kroner, som lå synlig i stua, ble ikke tatt. I kjelleren finner de katten til Ram, drept og med oppskåret buk. Obduksjonen i etterkant viste at Ronald Ram trolig hadde vært død i en hel uke, og politiets egne bilder tyda på at det har vært en kamp mellom Ram og den eller de som drepte ham. Under etterforskningen oppdager også politiet noe påfallende. På kroppen til Ram finner de spor av sæd fra en annen mann. DNA fra sæden blir sjekket opp mot nesten 400 personer uten at de får noen treff. Også mange år senere, i 2016, blir det hentet ut nye DNA-prøver. Denne gangen fra prøver som var tatt av Ram sine fingre. Men heller ikke denne gangen kommer politiet noe nærmere en oppklaring. Saken blir liggende på lista over uoppklarte drapssaker i Norge. De kalde sakene. Men så, nesten 30 år etter drapet, skjer det plutselig en utvikling i saken. VG kunne avsløre at Kripos sin cold case-enhet har bestemt seg for å se på Ronald Ram-saken med nye øyne. Kan cold case klare å finne nye svar i det gamle uoppklarte drapet på Ronald Ram? Og hvordan kan såkalte kalde saker plutselig bli varme igjen? Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud, og Krimpodden har fått komme på innsiden for å se hvordan cold case jobber.
Nils Hansens vei. Ja, her ja. 25. Stemmer. Takk for turen.
Hei. VG.
VG, ja.
Så bra.
Ja.
Er du snill og skriver flere her? Måltallet.
Ja.
Dere skal møte Herdal, er det det?
Stemmer.
Vi møter Cold Case hos Kripos på Oslos østkant. På cellekontorer i en lang korridor med kommunal estetikk sitter de 12 personene som utgjør Cold Case-enheten. Det er altså innenfor disse veggene at gruppa forsøker å løse gamle drapssaker, savnetsaker og mistenkelige dødsfall. Siden starten i 2015 har 3 saker blitt oppklart, eller i hvert fall endt i retten, som følge av at Cold Case har gjennomgått dem. Totalt har gruppa gjennomgått 19 uløste saker for å se på dem med nye øyne.
Noen av de er veldig godt kjent i offentligheten, og er veldig profilerte, kan man si, og veldig omfattende etterforsket tidligere. Mens andre er mindre kjent, og som vi heller ikke har gått ut med i offentligheten og redegjort for.
Han du hører her er Espen Erdal. Erdal har en lang karriere i politiet og senere i Kripos, kriminalpolitisentralen som har kompetanse som hjelper da hele Norge med saker. Og i de siste årene har han ledet seksjon for kalde saker, som det formelle navnet på cold case-gruppa.
Og det vel en allmenn oppfatning om at vi bare jobber med saker som mer enn 20 år gamle. Det heller ikke tilfelle.
Vi møter Erdal som politiadvokat Leif Morten Eide og kriminaltekniker Lena Sunneng Furholt, to av de 12 som jobber med de kalde sakene på daglig basis. Gruppa satt sammen av nøye utvalgt kompetanse.
Tanken var for det første å ha litt ulik erfaringsbakgrunn og litt ulik spisskompetanse inn i gruppa for å se på den enkelte sak med litt ulik utgangspunkt.
I tillegg til leder Erdal, politiadvokat Eide og kriminaltekniker Furholt består gruppa av en operativ analytiker, 3 politifaglige etterforskningsledere, 4 taktiske etterforskere og 1 psykologspesialist.
Det min erfaring så langt at det veldig viktig. Det veldig viktig med et nært samarbeid i det daglige med mellom taktikere, teknikere og påtalejurist. Og det gir ulike perspektiver til det arbeidet vi gjør.
Kriteriet for at en sak skal kunne bli tatt opp av cold case at den enten avsluttet eller at etterforskningen betydelig trappet ned. Først det politidistriktet som må be om bistand fra cold case, som deretter tar en vurdering på om de skal gjennomgå saken.
Dette jo saker som har vært omfattende etterforsket tidligere, den gangen det skjedde. Det har liksom ikke manglet på ressurser eller kompetanse. Det har hatt høyeste prioritet hele veien. I det ligger det at det er utfordrende å skulle kunne prøve å gjøre noe med det mange år senere. Vi trenger noen som kan tenke nytt.
Så snart det avgjort at cold case skal gå inn en sak, så settes det en etterforskningsgruppe. Deretter starter arbeidet med å gå gjennom saken i den minste detalj.
Når vi først tar på oss oppgaven og gjennomgår en uløst sak, så vil vi gjøre det så godt vi kan. Og det tar tid, og det krever ressurser, men det mener vi riktig, fordi at både samfunnet og de pårørende skal vite at nå har politiet virkelig prøvd en gang til å finne svar.
Nylig kom nyheten om at cold case skal se på Ronald Ram-saken fra 1995, der pensjonisten Ronald Ram ble funnet drept i sitt eget hjem utenfor Larvik. Ifølge Erdal skal de gå i gang med dette etter sommeren. Men akkurat nå det 2 andre saker som har høy prioritet hos cold case. En av dem det mistenkelige dødsfallet til Nina Bråten i 2019, som vi har laget en egen episode om i Krimpodden tidligere. Kort fortalt så ble den 46 år gamle kvinnen funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen med et dobbeltsidig brudd i halsen. Bruddet tyda på at hun var blitt kvært med et håndgrep, men likevel så tok det 12 uker før politiet slo drapsalarm. Internt i politiet og i påtalemyndigheten har det vært uenighet om Bråten ble drept eller utsatt for vold før hun døde.
Den saken har også vært etterforsket tidligere, og skal det ha noe hensikt at vi bistår her, så må vi gjøre det grundig. Vi snur steiner som har vært snudd tidligere også.
Gruppa gjennomgår nå materiale fra etterforskningen og analyserer alt av dokumentasjon, beslag og elektronisk materiale.
Per nå så det ikke så mye mer å si enn at vi kommer til å bruke all den kompetanse vi har og vår metodikk til å forsøke å avklare hva som skjedde med Nina Bråten.
Den andre saken cold case jobber med akkurat nå drapet på Marit Ødegård i Ørje. Det har vi også en egen episode om i Krimpodden. Den 76 år gamle enka drev bensinstasjonen noen hundre meter fra svenske grensa, og pleide å ta med omsetningen hjem i helgene. Natt til 23. oktober i 2000 så ble hun overfalt og drept på brutalt vis med et økseskaft i sitt eget hjem. Og pengene fra kvelden før var borte. Cold Case startet arbeidet sitt med denne saken høsten 2020, men har i perioder underveis måttet stille arbeidet midlertidig på vent, blant annet av kapasitetsgrunner.
Vi har hatt en løpende dialog med politidistriktet også, og vi har noen undersøkelser som gjenstår innenfor det kriminaltekniske.
Men i denne saken er spora langt kaldere enn i Nina Bråten-saken, ettersom det til høsten er 23 år siden Marit Ødegaard ble funnet drept. Når opplysningene i en sak er gamle, blir de også mer utfordrende å gjennomgå. Det gjelder særlig de taktiske opplysningene, som for eksempel vitneutsagn, som kan være vanskelig å kontrollere.
Det kan være for at de ikke lever lenger, og så er det jo sånn at tiden påvirker hvordan man husker ting. Det er sånn ren vitnepsykologi egentlig som liksom ligger i det.
Du hører politiadvokat Leif Morten Eide.
I tillegg til at mange av sakene har jo vært omtalt i media, blant annet, noe som også er med og påvirker hukommelsen til de som kan ha sett eller hørt noe.
Siden den taktiske delen av etterforskningen kan være vanskelig å kontrollere så mange år etterpå, blir de tekniske sporene ofte veldig sentrale når de gjennomgår eldre saker. Det kan være ting som blodspor og fingeravtrykk, kjøretøyspor eller foto fra åstedet. Kriminaltekniker Lena Furholt forteller hvordan de jobber med å gjennomgå de kriminaltekniske sporene i de eldre sakene.
Vi må jo få oversikt over alt av beslag og spor som er sikret fra den tiden. Det kan jo også gå på notoritet, dokumentasjon. Hva er det som ble gjort den gangen? Og så er det jo håndtering av beslag, og det kan jo også gå på notoritet. Hva er det som er gjort med de ulike beslagene? Fordi går vi videre også med analysemetoder og sånt som er sårbare, så må vi også vite hvordan dette har vært håndtert, for det er jo viktig i et rettssikkerhetsperspektiv også at vi gjør dette på en grundig og god måte, og skal man bruke resultatene så må vi også ha kontroll på hvordan beslagene har vært håndtert da.
Også kriminaltekniker Furholt innrømmer at det er utfordringer knyttet til det å jobbe med eldre saker.
Man skulle jo ønske at alt var ideelt, og hadde man kunnet sett inn i glasskula, så hadde man på noen områder sikkert gjort ting noe annerledes. Og så må man jo huske på at dette er jo, altså i år 2000 for eksempel, så var det jo de forutsetningene man hadde da, de metodene man hadde da. Hadde man visst at det kom andre metoder senere, så kunne man jo ha gjort ting annerledes, men de hadde jo de forutsetningene de hadde.
Men selv om tida på mange måter jobber imot dem, er det også tida og de kriminaltekniske framskrittene som har skjedd siden saken sist var under aktiv etterforskning, som kan gi håp om en oppklaring.
Det skjer jo stadig utvikling innenfor det kriminaltekniske, både med tanke på teknologi, metoder og analyseverktøy. Og vår oppgave er jo å snu både steiner og sandkorn.
Tanken på de pårørende er noe alle i gruppa bærer med seg i arbeidet, forteller Erdal.
Fra det blir kjent at vi skal gjennomgå en slik sak, så er vi opptatt av at først og fremst de pårørende skal ha realistiske forventninger til det arbeidet og den innsatsen vi gjør. Vi må bare innse at dette er ikke noe quick fix, og det at vi går inn i en slik sak er ikke ensbetydende med at den vil bli oppklart og at de vil få de svarene som de så veldig gjerne ønsker.
Tre av sakene Cold Case har gjennomgått har endt med å bli etterforsket på nytt, og enten blitt oppklart eller endt i retten. Den mest kjente av disse er den aller første saken gruppa gikk inn i, nemlig drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs fra Karmøy i 1995. Erdal var på den tida drapet skjedde etterforsker i Kripos, og kom inn i Tengs-saken ca. 4 måneder etter at Birgitte ble funnet drept. Over 20 år senere var Cold Case under Erdals ledelse involvert i gjennombruddet i saken. En ny analyse av Birgittes strømpebukse førte til at Jonny Vassbakk i februar i år ble dømt til 17 års fengsel. Vassbakk har hele tiden nekta for å ha noe med drap å gjøre, og han har anka dommen. Dommen er dermed ikke endelig eller rettskraftig, som det heter.
Det er klart det er spesielt. Man har jo, når man jobber så intenst med en sak, et inderlig ønske om å få svarene på bordet og å finne ut hva som skjedde. Den saken har vært uoppklart nå i veldig mange år, så det ønsket har jo jeg også båret med meg.
Ved årsskiftet var det registrert 35 uoppklarte drap i Norge i tidsperioden 1990 til 2022. I 2014 så kom det en lovendring som fjernet foreldelsesfristen i de mest alvorlige volds- og seksualforbrytelsene. Dermed vil disse sakene ikke lenger ha en utløpsdato.
Og så er det jo viktig å vise samfunnet at politiet ikke gir opp i disse sakene. Man ønsker å vise samfunnet rett og slett at saken aldri blir glemt, og at det alltid kan være aktuelt, og at gjerningspersonene blir stilt ansvar for det de en gang gjorde.
Selv om sakene Kolkes jobber med til tider kan nesten virke umulig å løse, har gruppa en viktig drivkraft.
Hvis jeg skal begynne å si noe om det, så er det jo det å prøve å kunne gi de pårørende svar på hva som skjedde med deres kjære. Det står veldig sterkt. Jeg har møtt gjennom de årene jeg har jobbet med drapsetterforskning, og de årene vi nå har bak oss, har jeg møtt mange pårørende, og jeg har sett og erfart sånn gjennom de hvor stor betydning det har å få svar på hva som har skjedd. De vil aldri få tilbake sine kjære, men i alle fall veldig mange av de sier at det som kan hjelpe de videre i livet, det er å få svar på hva som skjedde.
Så er det jo det at vi vet jo at svaret ligger der ute, så det er jo også en motivasjonsfaktor. Er det noe som ikke er undersøkt, er det noe man kan finne med å gjøre ting på nytt, så vet vi jo at noen vet, kanskje flere vet.
Ja, Øystein, vi var jo i rettssaken mot Jonny Vassbakk, som var tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs. Det er den første saken som Kolkes var inne i. Og så har vi flere saker. Du har den såkalte Sjøvegan-drapet.
Ja, den er en av flere saker. Det var jo en sak hvor en dame ble funnet i et nedbrent hus, og man fant ut at hun var drept, og den saken stod jo uoppklart i veldig, veldig mange år, men ble jo da som Tengs-saken tilsynelatende er, og jeg sier tilsynelatende fordi at det er jo ikke en rettskraftig dom mot Vassbakk enda, men påtalemyndigheten mener jo at det er DNA som er kronbeviset i begge de to gamle sakene. Og så har man vært innom andre typer saker som ikke handler om DNA. Noen vil huske det som vi kaller en dagmamma-saken. Den handler om den 13 måneder gamle Martine, som døde av hodeskader, og der var det en dagmamma som heter Rita, som har vært gjennom flere rettsrunder. Hun har jo både blitt frifunnet og dømt, men til slutt da dømt etter at den ble etterforsket av Cold Case, og så har hun brakt den inn for gjenopptakelseskommisjonen, så den ligger vel der fortsatt til behandling.
Ja, og den saken har jo vi også en egen episode om her i Krimpodden.
Det stemmer, den har vi gått gjennom her.
Etter sommeren så skal du da inn i Ronald Ramm-saken. Hvilke oppklaringsmuligheter tenker du ligger der?
Ja, der tenker jeg det er to ting som er mest aktuelle. Det ene er DNA. Der er det jo, så vidt jeg husker, en full DNA-profil som gjør at man på å si anførselstegn bare trenger å finne den som har avsatt den DNA-materialet. Men det har jo vist seg vanskelig, og der er vi tilbake til det at Politiet sitter jo ikke på så mye DNA-profiler tross alt, og hvis du ikke har vært borte i politiet eller ikke har kommet i det registret, så må jo politiet, for å få DNA-profilen på rette vedkommende, komme i posisjon og på en måte få noen opplysninger som gjør at det er aktuelt å etterforske vedkommende og eventuelt innhente DNA fra han, og jeg sier han for det er etter alle solemerker en gjerningsmann. Og så er det jo dette med at folk kanskje snakker. Så taler det på en måte litt mot at det har gått såpass mange år, og da er det jo to ting som kommer inn i bildet. Det ene er jo at når man har hatt taushet rundt noe så lenge, så vil noen kunne si at det kanskje svekker muligheten for at man skal stå frem og snakke, og så er det jo det med at man risikerer at de som har visst er døde.
Hva synes du om at det er en sånn cold case-gruppe? Altså, var det nødvendig?
Ja, det tror jeg var helt riktig og viktig at man opprettet den cold case-gruppa. Det har jo vært sånn at man har jo ikke unnlatt å se på kalde saker tidligere, men da har det i mange sammenhenger vært det politidistriktet som har kjørt seg fast kanskje både en og to ganger og ikke kommet i mål. Og ikke minst i det klima vi står i nå, med hvordan vi ser hva vi ser i gamle saker på andre måter, så ser man jo dette her med friske øyne, hva det kan gjøre, og resultatet blir da som regel alltid bedre, og det tror jeg er viktig da, at man har en uavhengig enhet som kan gå inn og vurdere det uten at man har noen egen erfaring, eller at man har kollegaer som har jobbet med saken, eller at man på en måte har en eller annen tilknytning til det politidistriktet hvor den hører hjemme, og så er det jo ofte sånn da at cold case etter hvert involverer distriktene når de har kommet et stykke på vei, men det at man gjør denne ordentlige gjennomgangen og anbefaler noen etterforskningsskritt og på en måte har en helt sånn uavhengig gjennomgang, det tror jeg er veldig viktig da for å få alle nye tanker og starte med blanke ark.
Jeg vil da si at jeg tror også alle som er politifolk, da, de vil jo gjerne være objektive, de vil jo se ting med nye øyne og så videre, men så er det kanskje så vanskelig etter så mange år?
Ja, og det der kjenner vi også litt igjen i selv, ikke sant? Hvis man har jobbet med en sak, så er det ikke det at man ikke ønsker å få svar, som gjør at man tar feil eller tenker feil. Det er kanskje motsatt, at man har så lyst på svar, at man henger seg for mye opp i ting som man burde ha forlatt. Og det tenker jeg, og da vil man jo kunne risikere å følge feil spor, holde feil tanke for lenge, og på en måte kjøre seg fast i det. Og hvis man da hadde hatt en uavhengig person da, eller en journalist i vår sammenheng, eller da en cold case-gruppe eller etterforskningsteam, som på en måte kunne ha sett det ja, fra starten av, og på en måte gått gjennom det, og så kanskje kommet med noen nye innspill og nye måter å gå frem på, så vil jo det styrke det. Og så er det ikke sånn at man dermed de som jobber med saken er uaktuelle og ikke relevante, men de kan jo da trekkes inn på et tidspunkt hvor de nye kreftene har fått kommet med sine tanker og funn, og så kan man jo bryte meninger da mellom de som har jobbet med saken før, og de som jobber med saken nå, så vil man da, hvis det gjøres på en god måte, så vil man komme videre.
Men cold case har jo ikke noen, altså de har ikke en boks med magiske effekter som gjør at de kan løse saker.
Neida, det er de samme metodene som politiet bruker. Det er jo mye kriminalteknikk, det er avhør, det er analyse av informasjon, sammenstilling. Så er det jo sånn, vil jeg tro, at de som jobber i cold case, de får jo erfaring i akkurat det å gå gjennom gamle saker. Det å gå inn i store dokumenthever, systematisere det, og på en måte, så jeg tror du på en måte etter hvert får en effekt av det, og at du har spesialister da, som holder på med det, i stedet for at man som tidligere da satte på folk som kanskje ikke var borte i så mange gamle saker så ofte, som da gikk gjennom disse sakene lokalt. Så jeg tror den cold case-gruppa nå, etter hvert som den har vært noen år, så tenker jeg at den er i ferd med å bygge en ganske god sånn grunnkompetanse i kraft av at man får kontinuitet på akkurat den biten.
Og så sitter de da på Kripos, ikke sant, kriminalpolitisentralen, som er på en måte kompetansepolitiet da, kan du si, i Norge, og de får jo impulser i form av at de får den nye teknologien inn først og så videre, ikke sant, så at de kan ta i bruk den da.
Ja da, så det jo, og det jo stasjonert ved Kripos, rent sånn fysisk, og har jo da mulighet til å spille på hele fagmiljøet der, og ja, jeg tror i den grad noen var i tvil om cold case skulle hadde kommet for å bli, så tror jeg nok den tvilen er feil til side, og det som jeg var inne på da, og som har skjedd i flere saker med forskjellige fortegn og utfall, både Tengs og Baneheia, for å nevne noen, så er det klart at det at man har kompetanse og vilje og evne til å se på de gamle sakene med nytt blikk, sånn som da, ikke cold case, men Oslo-politiet gjorde i Baneheia-saken, det tenker jeg er sånn viktig, uansett om det er tross alt da cold case eller et politidistrikt som gjør det, så er det utrolig viktig.
Og så kan det jo være at det er noen som sitter litt skuffa hjem. Etter at cold case har vært inne i saken, ikke sant, og så snudd bunken, sett på alt på nytt, og så finner ikke noe.
Ja, og jeg tror Espen Erdal som leder dette her, og hans mannskap, har i hvert fall jeg oppfattet, er veldig opptatt av å gi realistiske forventninger. Fordi at det er klart, man kan jo si at det er en del muligheter, men det er ikke vanskelig å finne momenter som taler imot at gamle saker kan løses. Det er jo en grunn, i hvert fall en del tilfeller, så er det en grunn til at de ikke er løst der og da. Og det er klart, i noen tilfeller så har man ny DNA-teknologi som har bidratt både med å gi inn ny informasjon i Baneheia-saken, for å nevne den igjen, men også i Tengs-saken og da Sjøvegan-saken. Og det er klart at det er jo sånne ting som gir helt opplagt nye muligheter, men så er det jo det med der det ikke finnes da, så er det dette her med at man kan tiden kan tale litt mot. Vitnene husker ikke mer, de som visste noe og kunne sagt noe er kanskje ikke blant oss lenger, eller ønsker uansett ikke å si noe. Så det er begge deler her.
Og så er det jo sånn at det er ikke cold case som plukker ut hvilke saker de skal gå for. Det er jo på en måte politidistriktet som må be om hjelp av dem. Så det ligger jo en slags motivasjon fra politiet der da, for å be om hjelp. Men burde de kanskje plukke det selv?
Jeg tenker at det hadde i hvert fall ikke vært noen ulempe. Fordi at det har litt med at da blir man enda mer uavhengig, og da sikrer man seg mot at noen kan tenke at det sitter krefter i et distrikt og ikke ønsker at en sak skal ses på, som jo kan være et tilfelle. Så jeg tenker at det hadde vært fordeler ved det, og så har vel politiet selvfølgelig gjort en vurdering av det, men sånn rent umiddelbart tenker jeg at det at Kolkheds kunne bare gå inn og be om å få se på saker, men selvfølgelig også få innspill, selvfølgelig også få ønsker, men at man hadde et kanskje enda bredere mandat, uten at jeg vet om det måtte ha vært diskutert grundig, men fra utsida så tenker jeg at det kan virke som det kunne vært lurt.
Jo, men Kolkes gjør jo sine undersøkelser, men de tar jo ikke på en måte en hel etterforskning på nytt, de sender jo saken tilbake til politidistriktet, og hvis da politidistriktet kanskje ikke har kapasitet eller motivasjon til å gjøre det, så blir det jo dårlig arbeid da.
Ja, men jeg tror vel at politifolk flest er så proffe at hvis de får en sak som de ikke har løst, og så kommer det et tydelig mandat eller tydelig tilbakemelding fra cold case på at her mener vi sånn og sånn og sånn, så tenker jeg at det må det være både lokal ledelse ved distriktene og sikkerhetsmekanismer for øvrig som sikrer at det skjer i den grad det skulle være noe problem. Men jeg opplever jo helt klart at motivasjonen og viljen og ønske om å oppklare så mange saker som mulig, den tror jeg ikke det er grunn til å stille noen spørsmålstegn ved noe sted, men det kan jo være da at det er andre forhold som gjør at man er i tvil om en sak, og da tenker jeg at det kunne være greit at cold case kunne plukke det, og da er det jo opp til cold case på en måte å overbevise distriktet ved å ha så tydelige funn og så tydelige spor da, at det kanskje ikke er noen diskusjon om man skal gå videre, selv om man i utgangspunktet var i tvil om dette var riktig sak.
Vi i Krimpodden legger ut egne episoder til deg som har Podmy eller hører via VG+. Og på mandag så skal vi besøke en veldig interessant fyr. Hva er det som driver Arvid Sjødin til å ta på seg saker som få andre vil gjøre? Han var med på å få Viggo Kristiansen frikjent, og nå gyver han løs på Ordru-saken. Han skal vi møte på mandag. Denne episoden er laget av Guro Mjeltevik Halvorsen. Marianne Vikås har bidratt med manus og intervju. Krimpoddens redaksjon består også av Hanna Espevik og Rutt Einevold Nilsen. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med. Nyhetssjef er Emilie Hall Torp. Og jeg heter Tor Erling Tømtrud.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.